Coucou. Vahetund Postimehega.
Tere! Vahetund Postimehega alustab. Eesti ei pääsenud küll Eurovisiooni lõppvooru ja peapiiskop Andres Põder tahtis vaimulike eetikakoodeksis võrdsustada homoseksuaalsuse ja pedofiilia, aga muus osas on maailm vist enam vähem ootuspärane. Üks kindlatest asjadest on ka see, et inimõiguste keskus andis välja oma aastaraporti, mis vaatab siis üle inimõiguste olukorra Eestis. Raport toob välja minu hinnangul kaks olulist küsimust. Esimene on see, et kas üldistest inimõigustest piisab ka vähemusgruppide õiguste tagamiseks ja teiseks selle, kuidas mõjutavad Edward Snowdeni paljastused Eestis inimeste õigusi. Teatavasti võttis Euroopa kohus kuu aja eest vastu otsuse, et valimatult inimeste kohta informatsiooni kogumine ei ole ikka päris õige. Ja mõned riigid on oma seadused selle valgel ka ümber teinud või tegema asunud, aga Eesti talletab endiselt seda, mida me metadaataks nimetame. Stuudios on Kari Käsper inimõiguste keskusest, Monika Haukanõmm Eesti puuetega inimeste kojast, Postimehe uudistereporter Marjan Männi ning mina Postimehe arvamustoimetaja Urve Eslas. Saate teises pooles ütlen kohe ennetavalt ette, kui jõuame jutuga selleni, kuidas riikide poolt inimeste kohta info kogumine siis õigupoolest inimõigusi rikub, siis liitub meiega Tartu stuudios ka Märt Põder, kes on Eesti Piraadiparteist. Aga Kari Käsper, alustame siis päris algusest. Eestis ja Euroopas üldiselt ju inimõigustega väga suuri probleeme ei ole. Ometi te olete raportis leidnud, et kõigi inimeste olukord ei ole selles osas siiski päris sarnane. Aga mis siis lahti?
No siin on küsimus on selles, et tõesti, ütleme selline suvaline tava inimene võib-olla ei tunneta seda, et see inimõiguste probleem ühiskonnas eksisteerib, et siin on küsimus selles, et eelkõige oled sa ohus või sinu inimõigused on ohus siis, kui sa oled kuulud mõnes vähemusgruppi või oled mingisuguses sellises erandlikus olukorras, mille peale seadusandja ei ole näiteks mõelnud või kus see kaitse on nagu väiksem. Et jah, Euroopas võib öelda, et inimõiguste kaitse tase üldiselt on üks maailma kõrgemaid. Et seda kindlasti, aga küsimus on selles, et kas see tähendab, et see alati selliseks jääbki, et kas me ei peaks üldse selle pärast siis muret tundma ka selle üldise taseme pärast, aga no, eriliselt haavatavas olukorras on kindlasti need, kelle suhtes peab tegema mingisuguseid erisamme, et nende inimõigusi just eraldi kaitsta. Noh, on need siis puudega inimesed, on need erinevad rahvusvähemused, usulised vähemused, mehed ja naised, eks ole, ei ole samasugused, et kõikide inimeste inimõigusi tuleb kaitsta, aga selleks, et kõiki inimeste inimõigusi tegelikult kaitsta, on vaja vaadata ka iga inimest eraldi ja mõelda selle peale, et kas tema on sellises olukorras, kus tema inimõigusi võidakse rikkuda mingisuguse oma siis eripära tõttu või selle situatsiooni tõttu, kuhu ta on sattunud.
Seega inimõigused on küll universaalsed, aga selleks, et need kõikidele inimestele rakenduks, on meil vaja teatud erandeid ühiskonnas.
Just. Me peame vaatama, et inimesed on erinevad. Ja kui inimesed on erinevad, siis on neil ka erinevad ütleme, elukogemused, erinevad olukorrad, kus nad sattuvad ja see tõttu me peame mõnikord tegema midagi rohkemat kui see üldine üks reegel, mis kõigi, et me ei saa lüüa kõiki ühe puuga siin ka inimõiguste valdkonnas.
Monika, kuidas puuetega inimesed tunnevad seda, et neil oleks vaja rohkem sellised erireegleid?
No baasiline lähenemine on muidugi see, et puudega inimene on inimene. Ehk siis tegelikult ju ei rõhutata mitte seda, et inimesel on puue, vaid pigem ikkagi seda, et ta on inimene. Ja tal on põhiõigused. No näiteks, võtame siin näite, et puudega laps tahab omandada haridust. Ja siin tulevadki siis juba need eri õigused ja tulevad need eri kohtlemine mängu. Kui tavaline laps näiteks saab minna hommikul bussi peale, sõidab kooli, veedab oma päevakoolis ära, õhtul tuleb koju ja ta saab sellega hakkama. Kui me räägime nüüd puudega lapsest, siis me peame juba vaatama, et ta saaks seda oma põhiseaduslikku õigust omandada haridust täita, selleks on tal vaja mingid eritingimusi, erisoodustusi. Et ideaalis me tahame seda, et kogu meie ühiskond oleks nagu disainitud siis selliselt, et me ei peaks neid erisusi tegema. Et juba oleks me valmis kaasama näiteks puudega last. Ehk et kool oleks ligipääsetav. Et ei oleks vaja öelda näiteks sellist suhtumist, et me tegime teile nüüd spetsiaalselt kaldtee näiteks. See on juba selline märgistamine või halvustamine, et me ju oleme pidanud teile midagi tegema. Vaid see on iseenesest mõistetav, et laps saab omandada haridust. Või näiteks, et õppevahendid peaksid olema kohandatud. Noh, näiteks nägemispuudega õpilasele või pimedale õpilasele viipegi punkt kirjas näiteks. Et loomulikult on nagu meie lähtekoht see, et kõik peaks olema võimalikult universaalne, et me ei peaks tegema vahet täiendavaid erisusi, siis ka erinevad seadused näevad ette ja ka rahvusvahelised konventsioonid, et tuleb teha mõistlikke kohandusi, aga need peavad olema mõistlikud ja proportsionaalsed.
Vahetund Postimehega.
Tere tulemast tagasi, räägime inimõiguste olukorrast Eestis ja stuudios on Kari Käsper Inimõiguste keskusest, Monika Haukonõmm Puuetega inimeste kojast, Postimehe uudistireporter Marian Männi ja mina, Postimehe arvamustoimetaja Urve Eslas. Monika, milliseid muudatusi oleks vaja teha, et puudega inimeste õigused oleks tagatud ja kas need peaksid olema seadusandlikud?
Peab tegema korraga mitut asja. Kindlasti on vaja, et need teatud punktid oleksid seadustes kirjas. Näiteks, kui me räägime, võibolla kõige lihtsamini mõistetavast on ligipääsust hoonetele, siis kindlasti need nõuded peaksid olema seaduses määruse tasandil, et need oleksid universaalsed ja kõik saaksid neid kasutada ja need oleks rakendatud, mis tähendab ka, et on kontroll ja järelvalve need rakendamise üle, sest see on just see nõrk koht praegust. Meil on väga head seadused valdavalt, mis vastavad rahvusvahelistele nõuetele ja vajadustele, aga me ei täida oma seadusi. See on põhiline mure. Või siis näiteks, kui me räägime veel inimõigustest ja sellest, kas puudega inimesed saavad oma õigusi realiseerida, siis hästi tihti jõuame me selleni, et see realiseerimise üks eeldus on, et näiteks ta saab kasutada mingit sotsiaalteenust. On see siis isiklik abistaja või tugiisik, aga see kava peaks olema reguleeritud näiteks sotsiaalhoolekande seaduses täpselt, kellel on õigus. Mis on mure praegust on see, et see on jäetud kohalik omavalitsuse pädevusse, aga meil on kõik omavalitsused erineva võimekusega, kes tahab, see teeb, kes ei taha, ei tee. Ja põhimõtteliselt, kui inimesel seda õigust ei ole võimalik realiseerida, siis tal ei ole ka väga palju kuhugi nagu pöörduda. Teine asi on see, et tegelikult ei ole ju küsimus ainult seadustes või määrustes. Tegelikult on üldse ühiskonna valmisolekus kaasata ja võtta siis neid natuke teissuguseid inimesi kui täie õiguslikke ühiskonna liikmeid. Ehk see, kuidas me suhtume. Sest tihti peale väga palju asju saab teha ära ilma seadusteta ja ilma väga suurte kulutusteta. Sest tihti peale öeldakse, me ei saa ligipääsu, me ei saa teenuseid, sest see on kõik väga kallis. Jah, see võib olla kallis, aga see ei ole alati kallis ja saab väikeste kohandustega asju teha paremaks. Või siis tegelikult tuleks alustada juba sellest, et mis võtab muidugi põlvkonna aega, aga et me hakkame näiteks juba lasteaias või koolis rääkima sellest, et inimesed on erinevad, aga nad on võrdsed, et ei pea kedagi pikapilguga vaatama või halvustama, kui ta käib või räägib natuke teistmoodi, et ta on inimene ja ta on täpselt samasugune sõber. Et tegelikult me peame alustama juba laste kasvatamist ja tegelikult ühiskonna suhtumise muutmisest ja natuke teissugustesse inimestesse.
Ma tean ühte ema, kes valmistas oma lastele ise käsitöönukke ja tegi nad meelega kõik natuke erinevad. Mm-hmm. Just nimelt selle eesmärgiga, et laps saaks juba varakult aru sellest, et inimesed ongi erinevad ja see ongi üks asi, millega, mitte et me peaks sellega leppima, vaid see ongi tore. Võibolla, et me oleme kõik veidikene erinevad. Kari, sina tahtsid lisada midagi?
Ja, ma tahtsin öelda seda, et see on nüüd üks selline, ütleme selline totaalne muutus mõtlemises, mis peaks ühiskonnas aset leidma, mis puudutab puudega inimesi. Et me ei vaata puudega inimest kui kuidagi nõrka või ohvrit või kedagi, kes on kuidagi mingisuguse, ütleme, funktsiooni puudusega seetõttu, et see on selles inimeses endas kinni, et on kuidagi katkine inimene, vaid pigem me vaatame seda, et ühiskond on katkine, sest et ta ei suuda nende inimeste õigustega arvestada, ta ei suuda neid võrdseid võimalusi tagada. Et see, kui kuskil on trepp ja ei ole näiteks kald teed ja lifti seal alternatiivina või selle asemel, siis see ei ole mitte selle puudega inimese probleem, vaid see on selle asutuse, selle hoone omaniku selle probleem. Aga teine asi, mis ma tahtsin öelda Monikale veel lisaks, et see, mis puudutab seadusi, siis seadustega on võimalik ära teha küll ja näiteks üks konkreetne näide ühest konkreetsest seadusest, kus puudega inimesed ei ole kaitstud, on võrdse kohtlemise seadus. See seadus, mis peaks Eestis ju võrdset kohtlemist edendama, siis seal on kirjas, et puudega inimesed on kaitstud ainult tööturul diskrimineerimise eest. Et see seaduse alusel nad saavad minna kohtusse ja nõuda siis kahjutasu, kui need on diskrimineeritud. Aga ei, seda ei ole hariduses, tervishoius või lihtsalt kaupade ja teenuste kättesaadavuses. Et kui inimest võidakse selle seaduse järgi just kuidagi diskrimineerida hariduses, siis kuidas ta saab saada seda, ütleme, tööturule üldse ligi. Nii et see on see osa, kus kiiresti peaks seadust muutma, võrdse kohtlemise seadust.
Ma tahaks ühe teema veel tuua sisse sellesse pooltundi ja see puudutab pagulaste olukorda. Marian, tänases Postimehes sul on üks kommentaar, kus sa pealkirjaga Karma võlg, kus sa kirjutad seda, et kui eestlaste elu oli sõja või okupatsiooni ajal ohus, siis võeti meid pagulastena arenenud riikides lahkesti vastu, et meil on see ka samasugune kohustus praegu nendest riikides tulevate inimeste eest, kelle elu seal riikides on ohus. Kuidas sulle tundub, sina oled selle teemaga ju pikemalt tegelenud, kuidas sulle tundub, kui hästi nende inimeste inimõigused on kaitstud?
Jah, ma arvan, et me kipumegi unustama, et ka meie oleme vähemused teistes riikides. Ja noh, sellest Eesti inimõiguste keskuse aasta aruandest võib näha, et on nagu hea uudis ja halb uudis välja tulnud. Hea uudis on see, et ei saa enam pagulasi, õigemini varjupaiga taotlejaid, ei saa enam ilma mõjuva põhjuseta automaatselt rohkem kui 2 kuud kinnipidamiskeskuses hoida. Ja ma olen seal ise käinud ja ma võin öelda, et põhimõtteliselt see on vangla. Ja neil on seal väga raske koguda informatsiooni ja tõestust selle kohta, et neil on vaja varjupaika näiteks. Siis nüüd enam nad ei saa rohkem kui 2 kuud seal olla ilma mõjuva põhjuseta. Halvuudis on see, et Politsei- ja piirivalveamet lõi aasta aega tagasi sellise komissioni, mis siis annab hinnanguid ja soovitab, et milliseid varjupaiga taotlejaid me siis peaksime siia vastu võtma. Ja kes sinna täpselt kuuluvad, seda nad ei ütle. Aga me teame, et sinna kuuluvad näiteks esindajad ministeeriumitest, mis teeb selle automaatselt politiseeritud komissioniks, et see nagu paneb natuke kukat kratsima, et miks see üldse vajalik on ja kas see on üldse õiguspärane.
Seda, et Eesti pigem ajab sellist konservatiivset varjupaigapoliitikat, seda me oleme kuulnud juba jupp aega. Kari, kas see on muutumas või see nüüd jääbki nii?
No ei oska öelda, et kas see on muutumas või mitte. Praegu signaalid ministeriumi poolt on igatahes ja PPA poolt on olnud küll sellised, et mingisugust nagu kas või väikestki vastutulekut ei ole tulemas. Et ainuke muudatus, mis tulevad, on Euroopa Liidu poolt. Et kui on Euroopa Liidu ühtsed mingisugused reeglid, millest tulenevalt tuleb ka Eesti reeglites mingid muudatusi teha, siis ütleme miinimum tasemel need muudatused enam-vähem ka ära tehakse. Aga suhtumise muutust ei ole praegu toimumas. See komissioni teema on väga nagu minu mõelest sümptomaatiline või see näitab väga hästi, milline see suhtumine tegelikult on, et selline just kui pool salaja tehtud komission, inimene, kujutage ette, et kui teie lähete kuhugi teise riiki, teie saatuse üle põhimõtteliselt otsustatakse ja siis te saate teata, et kuskil ministeriumites toimub mingisugune komissionis, mingisugune arutelu, kus on mingisugused inimesed, te ei tea, kes teie kohta mingit arvamust avaldavad, teie kogu konfidentsiaalne info on nendele inimestele laiali jagatud ja siis tuleb teile otsus, et teile varjupaiga taotlemisest keelduti mingisuguse sellise komissioni soovituste põhjal, kus sul ei ole võimalik oma oma noh , seisukohti üldse kaitstagi , sest sa ei tea , kes need inimesed üldse olid , et see on väga kummaline , et meil on olemas tegelikult need spetsialistid , kes on selleks koolitatud , et nad saaksid tuvastada , kas inimene on pagulane või mitte . ja nemad üldiselt teevad väga head tööd , nad on väga pädevad , aga milleks sinna kõrvale teatud juhtumite puhul on veel vaja komisjoni , siis see tundub lihtsalt kummaline , see tundub , et mõned otsused on vaja teha kuidagi teistmoodi kui need , kui tegelikult need , kes siis neid asju menetlevad , tahavad ja sellisel juhul arutataksegi neid asju selles komisjonis ja seda me ei pea õigeks , et see sellisel juhul , et kui komisjonid on , siis olgu need läbipaistvad , tehku need otsused niimoodi , et ka varjupaiga taotleja täpselt teab ja saab seal oma arvamust avaldada .
Ja ma lisaksin ka selle , et tegelikult need inimesed , kes siin saavad taotleda varjupaika , on need õnnelikud inimesed , sellepärast et suurem osa jäävad piiri taha ja inimõiguslastel on olnud kahtlusi , et paljude pagulaste taotlusi , et neil ei lasta üldse taotledagi varjupaika , et neid lihtsalt nagu öeldakse , et nii-öelda ei kuulda , et nad paluvad asüüli . ja ÜRO on näiteks pakkunud juba aastaid , et Eestis oleks erapooletud inimesed jälgiksid siis piiri peal , et mis seal tegelikult toimub , näiteks Lätis sellest hetkest , kui nende piirile tuli see erapooletu nii-öelda
monitooring
täpselt , et tõusis taotluste arv 60-lt üle 300 . et see juba näitab , et see võib olla üks põhjustest .
nüüd me läheme siit väikesele pausile , teises pooltunnis juba räägime sellest , kuidas mõjutavad Edward Snowdeni paljastused lausjälgimise kohta Eesti inimeste inimõigusi .
vahetund Postimehega .
tere tulemast tagasi , räägime inimõigustest . ja siin Tallinna Kuku raadio stuudios on Kari Käsper Inimõiguste Keskusest , Postimehe uudiste reporter Mariann Männi ja mina , Postimehe arvamustoimetaja Urve Eslas . Saate teises pooles räägime sellest , mis on inimõiguste puhul muutunud seoses uue aja ja muutunud oludega , täpsemalt Edward Snowdeni paljastusega . teatavasti tõi Snowden välja , et Ühendriigid on viinud läbi inimeste lausjälgimisprogrammi . ja nüüd meie Eesti raport , inimõiguste raport pakub välja , et Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon peaks viima läbi uurimise , kas ja kuivõrd on Eesti julgeolekuteenistus olnud USA lausjälgimisprogrammiga seotud . Meiega peaks olema liitunud Tartu stuudios Märt Põder Eesti Piraadiparteist . Märt , kas sa kuuled meid ?
Jaa , tere !
Tere ! Kui tõsine see probleem sinu hinnangul võib olla , kui palju Eesti inimeste kohta selliseid andmeid ülepea kogutakse ?
Esimene koht , kus võib lugeda selle kohta , mida kogutakse , on elektroonilise side seadus , kus on siis öeldud , et Eesti telefoni ja internetiteenuste kohta kogutakse nii-öelda metaandmeid . et see tähendab siis sisuliselt seda , et pannakse kirja , kes kuna ühendus interneti , mis teenust ta kasutas ja kuna ta välja logis sealt ja neid andmeid siis säilitatakse . ja siis huvitav nüanss on see , et Euroopa Kohus siis võttis vastu seisukoha , et selline metaandmete kogumine on tegelikult siis inimõiguste vastane või kodanikuõiguste vastane ja võib siis arvata , et ka Eesti selle elektroonilise side seadus tegelikult ei vasta nendele nõudmistele , mis siis Euroopas inimõigustele on . ja juba on siis Rootsi internetiteenuse pakkujad on teatanud , et nemad enam neid andmeid ei kogu , Soome riik on siis teatanud , et hakatakse neid seadusi muutma , mis nende andmete kogumist määratlevad . ja mis Eestis toimub , et see on veel täiesti ebaselge , et ühtegi selget signaali ei ole Eesti riigilt tulnud selles suhtes , et mis toimub .
see teema vist on sutsuke veel laiem , mulle tundub , et see ei puuduta vist ainult interneti jälgimist , aga see vist puudutab ka telefonikõnede jälgimist . et sidefirmad peavad vist salvestama ka selle , kes helistas , kellele helistas , kui kaua kõne kestis ja kus ta helistamise ajal asus . et see ju tähendab päris suurt hulka informatsiooni ja seda tuleb ju säilitada minu teada vist aasta , kas on nii ? Märt.
Jah, jah, seda infot säilitatakse, kas oli nüüd aasta või kaks, vist see sõltus andmete tüübist, aga aga jah, selles mõttes see on tõsi, et ka telefoni neid andmeid on säilitatakse ja see on tegelikult tundub inimestele pigem loomulik, sest telefoni side on, eks ole, juba päris pikka aega meil olemas olnud ja see, et keskjaam säilitab, eks ole, need kõned, kellele kuhu helistati, et see tundub nagu tavaline, et mis on siis võibolla muutunud, et just see internet on selle asja muutnud nagu küsitavaks, sest seal see säilitamine ja võimalused siis jälgida, et mida inimene internetis teeb, et see on nagu suurem, eks ole. Mm-hmm. Ja noh, see siis nagu laiendab selle küsimust, see internet just, et see telefon on inimestele mingi pidi isegi rohkem aksepteeritav kui see, et jälgitakse internetiühendusi samamoodi.
Euroopa kohus, kui ta nüüd võttis vastu otsuse, et seda sellist lausjälgimist ei tohiks enam teha, kuna see rikub inimeste õigust privaatsusele, siis teeks ühe asja kõigepealt kohe selgeks. Kari Käsper, privaatsus on inimõigus, jah?
Muidugi, täiesti üks põhilisi inimõigusi, väga oluline on inimese jaoks tänapäeva demokraatlikus inimõiguse austavas ühiskonnas see, et mitte kogu tema elu ei ole avatud raamat, vaid et tal on võimalus ka teatud asju privaatseks jätta, mida ta ise valib, et see õigus kontrollida seda, millised andmeid sinu kohta, kes omab ja kasutab ja kuidagi salvestab või säilitab, see on üks põhiõigustest.
Ma tahtsin täna kutsuda siia saatesse ka inimese majanduse kommunikatsiooniministeeriumist, kes oskaks siis öelda, et kas Eesti plaanib oma seadusi selles osas muuta, et selline andmete kogumine lõpetataks. Aga ministeerium oli üsna sellisel äraootaval seisukohal ja pakkus, et rääkida tuleks hoopis kapoga, kuna nemad on need siis kaitsepolitseiga. Kuna nemad on siis need, kes peavad hindama, kas selline andmete kogumise lõpetamine ei tähendaks ohtu julgeolekule. Siis asi on selles, et andmete säilitamise nõue oli just üks neist, mis järgnesid 9-11 terrorirünnakule ja veel mõnele sarnasele aktile. Ja seega seda nähti just kui osana terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest. Märt, kas sa oskad öelda, kui tõsine oleks sinu hinnangul oht, et kui me neid andmeid nüüd enam ei koguks, siis muutuks me kuidagi enam haavatavaks?
See on nüüd hästi lai teema tegelikult või selline teema, mis nõuab niisugust kõrgemale üldistustasemele astumist. Sest miks need andmeid kogutakse, eks ole, et kui rääkida just kaitsepolitseist, et siis see on nagu julgeoleku eesmärgil, mis siis sageli on, ütleme, võitlus rahvusvahelise kuritegevuse või terrorismiga. Ja nüüd mis andmeid siis tegelikult, eks ole, kaitsepolitsei kogub, et üks asja on see, mida koguvad interneti teenusepakkujad ja sidefirmad, eks ole, et need on metaandmed, et juba nende põhjal saab inimese kohta väga palju teada, et kui need andmed on palju, siis saab inimese põhimõtteliselt ära profileerida, saab tema harjumuste, tema veendumuste ja paljud asjade kohta päris palju teada. Ja nüüd on siis Snowdeni lekitused on siis meile annud teada, et kogutakse tegelikult märks rohkem kui ainult metaandmeid, et kogutakse ka, salvestatakse ka terveid sidesessioone teatud aja jooksul. Ja see on nüüd see, mis on siis niisugune jälitustegevus juba selle otsases mõttes. Ja ütleme, et siis küsimus, et kas Eesti riigis kaitsepolitsei tegeleb sellise jälitustegevusega, mis siis salvestab rohkem kui metaandmeid. Ja selle kohta on nii-öelda omad tõendid, näiteks, eks ole, maadevahetuse protsessis teatavasti oli üks tõend, mida ei arvestatud sellepärast, et see oli saadud nii-öelda mittekohasel või mitte õiguspärasel moel. Et sellised väiksed nüansid, kui vaadate, eks ole, mis Eesti kohtupraktikas on toimunud, annavad siis aimud tegelikult kaitsepolitsei kogub need andmeid ka rohkem. Ja nüüd, kas see on õigustatud, et kas see nii-öelda kõigi andmete totaalne kogumine ja selle võimekus, et kas see siis kaalub üles selle privaatsuse või eraelu puutumatuse kao, mis siis sellega kaasneb. Ja nüüd siis, kuidas seda siis vastata seda küsimust on see, et tuleks mõelda, et kas see terrorismi oht võitlus terrorismiga näiteks, kas see on nüüd siis nii oluline, et me peaksime selle nimel loobuma siis oma eraelu puutumatusest, mis on siis ütleme noh, demokraatliku ühiskonna alustala, eks ole. Ja nüüd ütleme siis, võib siukse provotseeriva nagu mõttejäigu teha, eks ole, et mis on siis tõenäosus, et inimene saab ütleme, terrorismiakti ohvriks. Et see tõenäosus on väga väike, et tõenäosus liiklusõnnetuses viga saada või hukkuda on vähemalt sama suur või kordades suurem tegelikult isegi. Ja kui me nüüd siis, eks ole, terrorismiga võitlus nimel, mis tegelikult inimestele sellest nagu otses kahju tekitab suhteliselt vähe, loobume oma privaatsusest, siis see on küsitav. Et loomulikult terrorism, miks terrorism üldse siis mõjub inimestele niimoodi ja miks ta on selline nagu see asi, mida tuuakse kogu aeg välja, millega hirmutatakse, millega õigustatakse seda eraelu puutumatuse siis printsiibist kõrvale kaldumist, on see, et terrorism on siis suunatud süütutele inimestele. Et see, et süütu inimene saab ohvriks mingisugustele poliitilistele agendadele või mingisugusele niisugusele radikaalsele aktivismile, et see nagu puudutab inimese väga. Ja selle tõttu see võitlus terrorismiga siis tundub inimestele õigustatud. Kuigi nii-öelda, kui võtta statistiliselt, siis võimalik, et see oht ei ole nii oluline. Et suur osa sellest võitlusest terrorismiga on ka siis ütleme niisugune massipsühhoos mingis mõttes. Ja et peaks järele mõtlema selle üle, et kas need meetmed siis terrorismiga võitluseks on proportsionaalsed.
Aga huvitav, kui palju peaks helistama, ma ei tea, Moskvasse või googeldama pomm, et siin sulle hakataks tähelepanu pöörama?
See väidetavalt käib päris kiiresti, et selle jälgimisaluseks sattumine võib olla väga ootamatu ja lihtne. Et see väide, et kui sa ei tee midagi nii-öelda seadusvastast, siis sa ei pea midagi kartuma, et nii-öelda ausa hõlma ei hakka keegi. Et see tegelikult infoühiskonnas ei vasta nii otseselt tõele, sest jälgimisega ei tegele mitte nüüd, eks ole inimesed, kes võivad ka eksida või masinad, milles on sisse programmeeritud algoritmid, mis siis püüavad tuvastada neid olukordi, kus on mingisugune kahtlane asi toimub, keegi ütleb telefonis pomm või kasutab e-mailis teatud märksõnu, eks ole. Ja selle tõttu võib keegi jääda täiesti selle nii-öelda jälgimise hammasrataste vahele ja keegi pole tegelikult selle eest kaitstud. Ja see peaks nüüd mõtlema panema tegelikult inimesi, et kas me tahame sellist totaal jälgimist, mis võib nagu siis üksik inimesele ohuks saada. Ja mis Eestis veel huvitav on see, et tegelikult peaks kaitsepolitsei andma teada inimesele, et teda on jälgitud pärast jälgimistoimingu lõppu. Ja siis vastav amet peaks pidama, eks ole, siis ütleme, jälgimispäevikuid ja nii edasi. Aga neid teated inimestele ei ole peaaegu üldse saadetud. Ja on siis arutatud, et kas peaks inimestele nüüd ütleme aastast 90 midagi saatma tagant järgi need teated, et teid on jälgitud. Ja loomulikult see tundub absurdne, aga samas oleks elementaarne esimene asi, mida teha. Sellepärast, et just see läbipaistvus selle jälgimisprotsessi juures tagaks siis selle, et inimesed saaks aru, kas jälgimine on õigustatud või mitte.
Vahetund Postimehega.
Tere tulemast tagasi, räägime inimõiguste aasta raportist ja praegu oleme jõudnud jutuga siis inimõigusteni infoühiskonnas. Stuudios on Kari Käsper inimõiguste keskusest, Postimehe uudiste reporter Marja Männi, mina Postimehe arvamustöömete Urve Eeslas ning Tartu stuudios on meiega Märt Põder Eesti Piraadiparteist. Marjan, sinul oli üks küsimus keelel, mida sa tahtsid Märdi käest küsida.
Ma tahtsin lihtsalt väikse kommentaari öelda, et me rääkisime sellest jälitamisest, et oleks hea teada vähemalt, et mis kriteeriumitel siis nii-öelda sulle tähelepanu pöörama hakati, et võib-olla sellel on täiesti loogiline põhjendus, et miks sa kuhugi elistasid või mingeid spetsiaalseid sõnu kasutasid oma e-mailides, eks ole.
Märt, kuidas kommenteerid?
Jah, et mina arvan ka, et see läbipaistvus selle protsesside puhul on kõige olulisem, et siin on võib-olla kaks eraldi teemat. Üks on ütleme siis eraettevõtted ja interneti teenuse pakkujad, kelle puhul on nii-öelda seda läbipaistvust vaja. Teine asja on siis riiklikud julgeoleku asutused, mis peaks olema ka läbipaistvad. Ja neil asutustel ilmselgelt ei saa kehtida samasugused kriteeriumid. Aga on väga huvitavad näiteid muidugi, mis on juhtunud, eks ole, et ringleb selline linnalegend siis ühest inimesest, kes sõitis lennujaama poole ja oli lennukist maha jäämas ja siis ta pidi kuskile jõudma kas oma pere juurde tagasi või midagi sellist ja saatis sõnumi siis oma perekonnale, et neetud ma lasen selle lennujaama õhku. Sellepärast, et ta jäi lennukist maha lihtsalt. Ja seda tõlgendati nüüd ütleme terrori ohuna. Teda hakati jälgima, tema suhtes rakendati meetmeid ja sellised asjad juhtuvad, eks ole. Et ja ilmselt juhtub ka palju hullemaid asju. Aga kui nüüd mõelda täpsemalt selle peale, et kuidas siis nagu peaks seda läbipaistvust tagama selles protsessis, et eraettevõtetele saab seadusega lihtsalt nii-öelda rakendada nõudmisi, et nad peavad avalikustama selle info sinu kohta, et mis infot on sinu kohta talletatud, mis infot on antud kolmandatele osapooltele, et see info peaks olema kõik päritav selgel ja lihtsalt viisil. Et Silvermaker oma selle nende digitaalõiguste instituudiga on siis teinud ühe niisuguse raporti, läbipaistvuse raporti Eesti kohta, mis siis ütleb seda, et seaduse mõttes Eestis väga suuri probleeme pole, aga teadlikus sellest, et kuidas inimeste andmeid säilitatakse, mis infot võetakse internetist maha ja mis alustel, et see on väga kehv, et tegelikult liht inimene jääb siin nende hammasrataste vahele, et ta ei tea, mis õigused tal tegelikult on. Ja siis ütleme nüüd julgeoleku asutuste puhul on see, et me tegelikult ei saa ju julgeoleku asutuste tegevust ära keelata. Et on mõistlik, et nad tegutsevad mingi piirini. Ja ka samas julgeoleku asutused toimivad tegelikult väljaspool niisugusest tavalist seaduse piiri. Ja see tõttu on raske neid kontrollida, raske on nõuda nagu läbipaistvust neilt. Ja öeldakse sageli, et see on usalduse küsimus, et kui me isegi kaitsepolitseid ei usalda, et siis on riigiga juba midagi väga valesti, järelikult me peaksime kaitsepolitseid usaldama ja nad võivad jälgida meid, eks ole. Aga siin on mitu võimalus, kuidas seda ikkagi läbipaistvamaks teha, et keegi peaks ikkagi kaitsepolitseid ka kontrollima, eks ole. Meil on olemas teabeamet ja kaitsepolitsei, nad saaksid vastastikuks siis kontrollida. Mingisugune instrument peaks olema, ütleme, kodaniku ühiskonna järelvalveks kogu selle üle. Et praegu on siis Riigikogu nii-öelda kaitsepolitsei komisjon, mis selle peaks tegema, aga millel puuduvad siis volitused isegi riigisaladusele ligi pääsemiseks. Ehk see kontroll jälgimise üle on väga kehv, eriti mis puudutab siis ütleme julgeoleku asutusi just.
Nii Kari, sinul on olnud sõrm juba juppa aega püsti.
Ma tahtsin seda öelda, et kui vaadata seda asja nüüd laiemalt ja miks see Edward Snowdeni paljastatud asi siis nii palju tähelepanu meil võttis maailmas ja igal pool mujal. See ei olnud lihtsalt sellepärast, et inimesed oleksid järsku teada saanud, et nende andmeid jälgitakse. Et see kahtlus oli ju algusest peale olemas, et olid igasugused. Aga nüüd me saime selle kinnituse selle kohta, et tegelikult ka kui riigiasutustel on võimalus andmeid koguda inimeste kohta, siis nad seda teevad. Ja miks see on nagu märgilise tähtsusega see kohtuotsus, mis Euroopa kohtust tuli selle andmete säilitamise direktiivi kohta, on oluline selles mõttes, et kui varem oli siis see debatt sellest Snowdeni paljastust ümber oli see, et kas see lausjälgimine on vajalik või ei ole vajalik, ütleme need samad luureagentuurid ütlesid, et see ongi vaja selleks, et teie turvalisust tagada, selleks, et julgeolekut kaitsta ja me ei saa seda lõpetada, sest vastasel juhul terroristid võidavad. Nüüd Euroopa kohus väga selgelt ütles selles andmete säilitamise kohtu otsuses, et vähemalt Euroopa Liidus siis, Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgi ei ole selline andmete preventatiivne kogumine kõigi Euroopa Liidu elanike kohta, kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kõikide elanike kohta kindlasti proportsionaalne. Et see ei ole proportsionaalne ja seda ei tohi niimoodi teha, et tohib koguda andmeid nende kohta, kelle suhtes on olemas põhjendatud kahtlus. Et kui on olemas identifitseeritud teatud riskirühmad või teatud ütleme inimesed, kellel on sidemeid mingisuguste kuritegelike gruppidega, et aga see on liiga suur hind, mida turvalisus ja julgeoleku eest maksta, et me kogume kõik inimesed, kellel on mobiiltelefon, kõikide nende kohta hoitakse andmeid ja nendele andmetele saab ilma kohtu loata ligi ütleme politseiametnik, ka võib-olla maksuametnik, ka ütleme, kõik uurimisametnikud, kellel Eestis see pädevus on. Ja samamoodi need andmeid säilitatakse selle mobiilioperaatori või sideteenuse osutaja, internetiteenuse osutaja juures. Ja me ei tea, kuivõrd hästi see turvalisus seal on tagatud. Isegi, ütleme, direktiivi puhul oli see probleem, et ei olnud isegi kindlustatud või direktiivi nõudnud, et neid andmeid peaks säilitama Euroopa Liidu territooriumil. Eesti seaduses on see kirjas. Aga selge on see, et nüüd on see debatt liikunud edasi sellest, et Euroopa kohus on öeldud, et lausjälgimine ei ole okei. ja nüüd me seda teades, me peaksime tegutsema, Eesti riigi ametiasutused peaksid tegutsema ja vaatama meie seadused üle, kas need vastavad sellele põhimõttele.
Postimees küsis nii Elisa kui EMT käest, et kas nemad on arutanud teemat oma ettevõtete sees ja mõlemad ettevõtted kinnitasid, et nad ootavad pigem riigipoolseid soovitusi, aga kuni neid ei ole, siis juhindutakse ikkagi praegustest seadustest. Ehk siis endiselt talletatakse informatsiooni nii, nagu seda on seni tehtud. Vandeadvokaat Karmen Türk tõi välja üsna veidra olukorra, mis on praegu tekkinud. Ehk Euroopa kohus on oma otsused teinud, et siis on tegu just kui sellise ülereageeringuga ja see on põhiõiguste hartaga vastuolus, võib ometi juhtuda, et Eesti puhul see seadus siiski jääb kehtima.
No, see on päris veidra olukord, et noh, tegelikult ju Eesti püüab olla siin, ütleme, infovabaduse mõttes eesrinnas ja siis samas mõteldakse nii pikalt sellise siin, noh, otsuse siis täideviimise üle, et kas seda peab seadusse kirjutama või mitte, et see tegelikult on päris hämmastav.
See on suur probleem ja minu meelest siin võib tekkida nii sideasutustele, mobiilifirmadele ka vastutuse küsimus. Et mis nüüd juhtub, kui inimesed hakkavad näiteks massiliselt neid kohtusse kaebama seetõttu, et nad on rikkunud nende inimeste põhiõigusi ja nõudma selle eest kompensatsiooni. Et mis on nüüd siis sellel side, ütleme sellel mobiilioperaatoril, mis on temal nagu mõttekam teha? Kas temal on mõttekam teha nüüd seda, et ta ei täida seda Eesti seadust, mis just kui peaks olema vastuolus põhiõiguste hartaga rikkudes siis Eesti seadust, või jätma siis ennast põhimõtteliselt avatuks mingisugustele võimalikele kohtu vaidlustele oma kasutajatega, kes siis vaidlustavad seda andmete säilitamist. Nii et väga keerulises olukorras on kõik osapooled ja riik peaks siin riigi, ütleme see lahendus on praegu riigi käes ja riik peaks tegutsema.
Huvitav diskussioon tõepoolest, palju küsimusi ja nii vähe vastuseid ja nii palju asju, mida tuleks edasi arutada, aga meie aeg siin stuudios on paraku läbi. Stuudios olid Kari Käsper, Maria Männi, Märt Põder ja mina Urve Eslas ja nädala pärast jälle.
Vahetund Postimehega.